Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι, μάλλον να το πω αλλιώς, πόσο διαχρονικό.
Στεγνούς και μεθυσμένους και μου εγώ τους αγαπάω τους κολλασμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, και αν προκάνεις ας μετανοήσεις. Προχτές αργά στο μπαρτό ναυαγείο βρέθηκα να τα πίνω με έναν άγιο. Καθότανε στο διπλάνο σκαβό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό.
Επτά και δέκα η ώρα, καλά είστε, καλά σας βρίσκουμε σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πέντε και έχουμε και Facebook. Εγώ νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα με την χθεσινή ξαφνική, ευνηδιαστική και γεμάτη προβλήματα διακοπή της λειτουργίας των πλατφορμών. Ήταν ακριβώς αυτό, ότι έγινε ξαφνικά. Δεν ευνηδιαστήκαμε ρε παιδί μου, μα ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, να κανονίσουμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, αν ήταν, ξέρω εγώ, ένα βραδάκι που θα μπορούσαμε ίσως πιο εύκολα να βγούμε, πίση κάπα, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, θα κάναμε κάτι σαν αυτό που λέει το τραγούδι. Μαρία Σφυρόερα, όντως, γιατί συγγνώμη, έπρεπε να είναι, αν ήταν προγραμματισμένη διακοπή, θα βολευόμασταν εμείς όλοι, αλλά έτσι όπως έγινε ευνηδιαστικά, συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε τελικά εθισμένοι. Δεν φοβάμαι να το πω και μη φοβάστε να το πείτε, να το παραδεχτούμε δηλαδή. Είναι ένα είδος τέλος πάντων που μας έχει προκύψει τα τελευταία πολλά χρόνια με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, αλλά από εκεί και πέρα το πόσο ο καθένας έχει εξαρτηθεί από αυτό, έχει εθιστεί σε αυτό, αφήστε τις αναλύσεις και τα επιστημονικά, μας συμβαίνει. Και ας προσπαθήσει ο καθένας να το διαχειριστεί όπως νομίζει. Έτσι λέω εγώ. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε λοιπόν. Μέχρι τις 8 παρά 3 θα είμαστε παρέα με πολλά σοβαρά θέματα σήμερα. Δηλαδή, όταν λέω σοβαρά, είναι τα φλέγοντα που μας απασχολούν, και το ιατρικό και το ενεργειακό. Θα πάμε και σε λίγο επιστημονικό, γιατί είναι πολύ ωραίο να έχουμε διακρίσεις, να έχουμε ανθρώπους που έχουν σπαταλήσει όλη τους τη ζωή πάνω από τα βιβλία, τα εργαστήρια, τους δοκιμαστικούς σωλήνες, για να φτάσουν σε αποτελέσματα και σε πορίσματα πολύ σημαντικά. Και μιλάω για τους νομπελίστες φυσικής. Θα μας τους γνωρίσει λίγο αργότερα ένας συνάδελφός τους. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι το «Μένουμε πρώτο», απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρό-Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Κατά τα άλλα, η πόλη, η δική μας πόλη εδώ, για να μεταφέρουμε και λίγο την εικόνα, από το πρωί και το μεσημέρι εμφάνισε και πάλι ουρές χιλιόμετρων από το ένα ή το άλλο πρόβλημα. Αύριο ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνει το σχέδιο για τους εμβολιασμένους, δηλαδή ότι θα εξαιρούνται, λέει, από τα μέτρα, και φανταστείτε που φτάσαμε, ώστε οι εμβολιασμένοι θα μπορούν, λέει, πλέον και να χορεύουν και να ακούνε μουσική και να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Φανταστείτε που φτάσαμε και να μην κάνουν και rapid. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό, και πιο, ακόμα πιο μεγάλο ζήτημα υπάρχει με τους καταναλωτές, κυρίως του φυσικού αερίου. Το θέμα της ενεργειακής φτώχειας και των ανατιμήσεων που έρχεται κάθε μέρα και πιο επιτακτικό, κάθε μέρα και πιο δύσκολο, το βρίσκουμε μπροστά μας. Θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 7.30 για το αν αυτό το θέμα, δηλαδή η ανωδική τάση στον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως και ευρωπαϊκά, είναι προσωρινό. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία στη Βουλή την Πέμπτη. Έχουν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις με πολύ, πολύ σημαντικές αιχμές, ειδικά σε ό,τι αφορά όχι το εξοπλιστικό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά την όλη συμφωνία, με πιθανά γκρίζα σημεία που μπορεί να έχει. Έχουμε αναφερθεί και πάλι σε αυτό. Και αύριο στην Άγκυρα ξεκινά ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε ένα ήδη πολύ τεταμένο κλίμα. Και ο κύριος Τσαβούσογλου και ο κύριος Ερντογάν από την πλευρά εκείνη έχουμε συνεχώς αιτιάσεις για το ότι εμείς είμαστε κομπλεξικοί και ότι εγείρουμε συνεχώς ζητήματα. Μας βρίσκεται στο 54-160, μας τηλεφωνείτε στο 210-60-09-604 και 605 και μας στέλνετε μήνυμα, σήμερα μπορούμε, στο πρώτο πρόγραμμα Pavla Earth μέσω του Messenger.
And hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cour, une porte de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle m'en l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Άμα ο άλλος είναι καλλιτέχνης έτσι πολλών διαστάσεων και ερμηνευτής, μπορεί να πει ένα τραγούδι πιο καλά και από τον κανονικό ερμηνευτή. Jack Nicholson λοιπόν, La Vie en Rose, μια προσπάθεια να αμβλύνουμε όλα αυτά που εγώ λέω με λόγια και τα λόγια είναι δύσκολα και δυστοπικά πολλές φορές και η κατάσταση είναι, δεν περιγράφουμε κάτι πέραν της πραγματικότητας και έρχονται και τα αμήλικτα στοιχεία και οι συγκρίσεις, κυρίες και κύριοι, της Ελλάδας, των στοιχείων της Ελλάδας με αυτών της Γαλλίας και τα λέμε αυτά γιατί μαζί μας έχουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας, επικεφαλής του εργαστηρίου αιμόστασης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κύριε Γεροτζιάφα, γεια σας, καλησπέρα.
Καλά είστε?
Είμαστε καλά και θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε έτσι από το στόμα σας πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με τη Γαλλία.
Κοιτάξτε, η σύγκριση της Ελλάδας με τη Γαλλία είναι μια πολύ καλή μελέτη, την οποία πρέπει να κάτσουμε να γράψουμε αυτό για να το δημοσιεύσουμε σε καλό ιατρικό περιοδικό, που δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Και δεύτερον, το τι δεν πρέπει να κάνει κανείς για να διαχειριστεί μια πανδημία όταν είσαι σε μια χώρα με μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, όπως είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Ανισότητες και κοινωνικές και γεωγραφικές.
Το τι δεν πρέπει να κάνει κανείς, λοιπόν.
Τι δεν πρέπει να κάνει. Mm. Ναι. Γιατί ό,τι έχει κάνει, ό,τι έχει συμβεί μάλλον στην Ελλάδα, όπως φαίνεται πια, είναι αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Θυμόσαστε εδώ και περίπου ένα χρόνο, ή εμπάσχετο από την άνοιξη τουλάχιστον πέρυσι. Κάθε φορά που κάνω δημόσιες παρεμβάσεις στην Ελλάδα, λέω για ένα τρίπτυχο που πρέπει να υποχρεωτικά να ακολουθεί, γιατί είναι κατευθυντήριες οδηγίες. Και είναι η πρόληψη με βασικό εργαλείο των εμβολιασμών, να μην κολλήσει ο κόσμος στον ιό. Δεύτερο είναι η ανίχνευση των κρουσμάτων και η ανίχνευση των ανθρώπων που παθαίνουν COVID, έτσι ώστε να κάνουμε γρήγορη παρέμβαση σε επίπεδο που λέμε πρωτοβάθμιας φροντίδας για το COVID. Έτσι ώστε να σταματήσουμε τη ροή προς το νοσοκομείο. Αυτά τα τρία στοιχεία έχουν, πέραν το ότι είναι κατευθυντήριες οδηγίες, πρακτικά άρχισαν να εφαρμόζονται στη Γαλλία με σταδιακούς σιγά-σιγά ρυθμούς στην αρχή και τώρα πιο επιταχυνόμενα. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι έχουμε στη Γαλλία περίπου 85% εμβολία του πληθυσμού ηλικίας από 12 χρονών και πάνω. Σημαίνω 12 χρονών, τα παιδιά δηλαδή.
Πολύ χαμηλά. Πάνω είναι εμβολιασμένοι. Και είναι έτσι, στο 84%, είπατε.
Είμαστε στο 84-85%.
Mm. Ενώ το επιθυμητό δεύτερο θα ήταν και χαμηλότερο, αλλά φτάσατε και σε
όχι,
ακόμα.
Με τη μετάλλαξη δεν είναι.
Περιλαμβάνει και
εκεί
τη Δέλτα, μάλιστα.
Λοιπόν,
δεύτερο.
Έχει ενεργοποιηθεί αυτό που λέμε οι γιατροί στην πόλη, στην κοινότητα, έτσι ώστε να βλέπουν νωρίς τους αρρώστους και μάλιστα να τους βλέπουν με εργαλεία τηλεϊατρικής. Όχι σαν αυτό που κάνουν στην Ελλάδα που παίρνει τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ και κάποιος σου απαντάει και σου λέει πήγαινε στο νοσοκομείο άμα δεν είσαι καλά, αλλά να γίνονται κανονικά επισκέψεις ιατρικές από την τηλεϊατρικά. Και σήμερα μάλιστα πάμε σε ένα βήμα παραπέρα. Φτιάχνουμε εργαλεία, και η δικιά μας ομάδα έχει συμμετέχει σε τέτοια προσπάθεια, φτιάχνουμε εργαλεία που βοηθάνε τον γιατρό να κάνει γρήγορη εκτίμηση των ασθενών που είναι σε κίνδυνο, που είναι βαριά για να πηγαίνουν γρήγορα στο νοσοκομείο, και των άλλων που χρειάζεται να πάρουν νωρίς τις προτινόμενες και ενδεικνυόμενες θεραπείες. Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες μια συστηματική προσπάθεια εκπαίδευσης των γιατρών και για να παίρνουν το σωστές αποφάσεις για το COVID, αλλά και να υποστηρίζουν τον εμβολιασμό. Αν θυμόσαστε, γύρω στον Μάιο έλεγα ότι στη Γαλλία είχαμε το φαινόμενο γιατρούς στην πόλη να μην προτείνουν τον εμβολιασμό και μας φαινόταν αυτό πολύ, πολύ τρομερό.
Και τι μεσολάβησε από τότε ως τώρα και άλλαξαν άρδιν τα πράγματα?
Ήταν μια οργανωμένη πολιτική παρέμβαση από αυτό που λέμε, ας πούμε, έτσι, το κράτος πρόνοιας, που παρά τις δυσκολίες που έχουμε, συνεχίζει να υπάρχει στη Γαλλία.
Και φαντάζομαι.
Το αποτέλεσμα σήμερα εδώ στο νοσοκομείο που είμαι τώρα, στο Σιλαρτουάν, η εντατική είναι σχεδόν άδεια. Σχεδόν άδεια. Έτσι, δεν έχει καθόλου αρρώστους COVID.
Ώστε να μπορούν να νοσηλευτούν αυτοί που έχουν οτιδήποτε άλλο.
Τώρα συζητάμε για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο οποίος πήγε πίσω στις θεραπείες του της χρόνιας λόγω των lockdown και της προηγούμενης ανώμαλης κατάστασης. Η κοινωνική μας ζωή, εφαρμόζοντας και αυτό το pass sanitaire, δηλαδή το διαβατήριο με προϊόντα εμβολιασμού, Είναι φυσιολογική και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα το παρατηρούσαμε στα καφέ, ας το πούμε, και σε εστιατόρια, δεν κάνουν καν τον έλεγχο πια. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λένε διάφοροι, ότι μπαίνουν μέσα και μας αλλάζουν, παίρνουν τα ψηφία, τα στοιχεία μας, δεν υπάρχει ελευθερία και τέτοια. Πρακτικά δεν χρειάζεται πια.
Δεν χρειάζεται, γιατί έχει υποχωρήσει σημαντικά η πανδημία. Και φαίνεται λοιπόν αυτό από την κατάσταση των νοσοκομείων που μας περιγράψατε και των εντατικών. Αυτό για να μιλάμε με απτά αποτελέσματα, έτσι.
Σαφέστατα.
Όπου χρειάζεται λοιπόν να γίνει η χνηλάτιση, η rapid και τέτοια.
Αυτό είναι ένα ακόμη θεαματικό φαινόμενο που έχει περίπου από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, και επιταχύνθηκε. Έχει κιόσκια που κάνουν rapid test σε κάθε πεζοδρόμιο στα κεντρικά μέρη του Παρουσιού. Στις περιοχές που είναι υψηλές του υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, τον πύργο του Άιφελ, του Σανζελιζέ, γύρω από τον πύργο του Άιφελ, εγώ μέλησα 8 τέτοια κιόσκια. Όπου πηγαίνουν οι τουρίστες, οι πολίτες και κάνουν τεστ τα οποία είναι για τους όσοι είμαστε ασφαλισμένοι δωρεάν, για τους τουρίστες που δεν είναι εργάτες, είναι 25 ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε ένα σύστημα το οποίο πια αναπτύχθηκε γρήγορα. Δηλαδή μπορούσε και είναι στους ρυθμούς σχεδόν που θα μπορούσε να το κάνει και η Ελλάδα. Προς την Ελλάδα δεν είχαν την πολιτική βοήθηση να το κάνουν. Δεν είναι καταλάβει αυτό.
Αυτό ήθελα να πω, γιατί και στο Facebook που έκανα προαναγγελία τη συνέντευξή μας, ουσιαστικά μου ήρθε το ρητορικό ερώτημα. Δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε. Όλα είναι γνωστά. Άρα πάμε στο δεν θέλουμε. Έτσι,
δεν θέλουμε και δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει, ή η πολιτική βούληση στρέφεται αλλού, το να γίνονται έργα βιτρίνας. Δεν ξέρω, δεν θέλω από τώρα στο πώς θα λειτουργεί στο ελληνικό σύστημα, αλλά η ουσία είναι ότι αυτά τα τρία στοιχεία που σας είπα, πρόληψη, ανίχνευση και πρόνοια, έχουν διατυπωθεί κατευθυντήριες οδηγίες και τα εφαρμόζει η γαλλική πολιτική σκηνή, το πρόεδρος Μακρόν, εδώ και 6 μήνες. Από τη στιγμή που κατάλαβαν πια πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση της πανδημίας.
Και μην ξεχνάμε, και πόσα θύματα θρύνησε η Γαλλία στο πρώτο διάστημα. Μετά έκανε, νομίζω, πήγε κάπως καλά, ξαναέκανε μία μεγάλη κοιλιά και επιτέλους έμαθε από τα λάθη και πολύ γρήγορα, όπως είπατε, πήγε στο διατάφτα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι μια τέτοια κατάσταση, όπως ήταν η διαχείριση της πανδημίας και παραμένει, ας πούμε για την Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό, τώρα μέσα σε πολλά εισαγωγικά, test drive για το σύστημα υγείας, να μπορέσουμε λίγο να το επανακαθορίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό μας λέτε και το αναφέρετε ευθαρσώς, ότι να, οι Γάλλοι το κάνανε έτσι. Κάποιες άλλες χώρες ενδεχομένως επίσης το κάνουν έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω τώρα στοιχεία, δεν έχει σημασία.
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Να μας πείτε.
Η Κίνα ξεκίνησε τους εμβολιασμούς γύρω στον Ιούνιο, όπως και η Κούβα. Μέσα σε 2,5 μήνες εμβολιάστηκε το 70% του πληθυσμού.
Μάλιστα.
Ούτε
πισωγυρίσματα, ούτε σκοταδιστικά κηρύγματα, ούτε αμφιβολίες.
Ούτε περσόνες. Στη Γαλλία, όταν ξεκινούσαμε, είχαμε μεγάλο αντιεμβολιαστικό ρεύμα. Στην Ελλάδα δεν είχαμε αντιεμβολιαστικό ρεύμα. Το φτιάξαμε. Στη Γαλλία είχε μια μεγάλη προσωπικότητα ο καθηγητής Ραούλ από τη Μαστραλία.
Ναι,
ο οποίος στην πορεία εντάχθηκε σε μια κατάσταση αμφισβήτησης πανδημίας και αμφισβήτησης των εμβολίων και έγινε περσόνα, να σου το πω έτσι, των αντιεμβολιαστών. Ο Ραούλ όχι μόνο έχασε τη διεύθυνση του κέντρου που διεύθυνε στην Μασσαλία, ετοιμάζεται να φύγει από τη χώρα.
Και αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κύριος είναι με το μουσί το άσπρο που λέγαμε τότε ότι ξέρει πάρα πολλά για τον ιό κτλ.
Προσέξτε όμως να δείτε μια λεπτομέρεια. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος έκανε το εξής. Στην πρώτη φάση της πανδημίας είχε μια ιδέα, την εφάρμοσε και βοήθησε κόσμο στην Μασσαλία. Τότε όλοι μας βγαίναμε και λέγαμε με βάση τα όσα ξέραμε κάποιες θεωρίες. Άλλοι βγήκαν αληθινοί και άλλοι βγήκαν λάθος. Το ότι εγώ κάποια στιγμή είχα βγει και μίλησα για τη θρόμβωση μέσα στο Μάρτι, μπορεί και να μην έβγαινε έτσι. Αλλά τελικά αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι παρόλο που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην πρώτη φάση της πανδημίας, υιοθετώντας γινόμενος περσόνα αντιεμβολιαστική, έφυγε από το προσκήνιο. Αντίθετα, στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν απολύτως καμία προσφορά στην περίθαλψη κανενός πολίτη, έγιναν mainstream προσωπικότητες. Αυτό είναι πρόβλημα πολύ σοβαρό στην Ελλάδα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και μάλλον εκεί είναι και ο κόμπος, δηλαδή στο κρίσιμο σημείο, το χρονικό ενδεχομένως, που θα κάναμε τη στροφή. Έγινε αυτό που λέτε τώρα, καθιερώθηκαν κάποιες πρακτικές, κάποιες ιδεολογίες, κάποιες προσωπικότητες, ήρθε και ο κόσμος με όλη την αμφιβολία που μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό του και το πράγμα έγινε έτσι. Όμως η πολιτεία τι κάνει.
Δίκιο, να σας πω, ο κόσμος έχει δίκιο να φοβάται.
Ναι.
Καθήκον, η δουλειά η δικιά μας είναι να πάρουμε αυτόν τον φόβο και να τον μετατρέψουμε σε θετική δράση. Αυτή είναι η δουλειά μας ως πανεπιστημιακοί, ως δάσκαλοι, ως, πώς το λένε,
Επιστήμονες και ως γιατροί.
Επιστήμονες.
Ναι.
Προφανώς στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό.
Τώρα πώς μας βλέπετε, κύριε Γεροντζιάφα, τι θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάνουμε?
Εγώ το λέω ότι είμαστε στη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή, άμα δείτε τώρα την εικόνα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αυτό περίπου που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο, τον Οκτώβριο. Μιλούσα με έναν συνάδελφό σας στο Facebook που είχε και του λέει: δεν χρειάζεται να κάνεις καινούργιες εκπομπές. Θα πάρεις αυτές τις εκπομπές που κάναμε πέρυσι, θα τις βάλεις στον ίδιο ρυθμό.
Όταν μιλήσαμε εμείς και εσείς στη Θεσσαλονίκη ήσασταν τότε πριν από λίγους μήνες και λέγατε το ίδιο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν για να σας παρουσιάσω την εικόνα, εμείς εδώ διαβιούμε σαν να μην έχουμε τα μέτρα. Το έχουμε λίγο ξεχάσει. Μόνο σε πολύ προσωπικό επίπεδο κάποιος φυλάγεται και προσέχει. Είτε έχει κάνει το εμβόλιο είτε δεν το έχει κάνει. Οπότε τι νόημα έχουν όλα αυτά?
Ακριβώς. Το ερώτημα δεν είναι να αποφορέσουμε πια μάσκα, γιατί μάσκα δεν αφοράμε. Το ερώτημα είναι πώς θα πείσουμε τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί, γιατί έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας. Ένα. Και το δεύτερο είναι πώς θα γίνει ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας. Και όταν λέμε ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Μπορείς να πάρεις όσα λεφτά θες να τα ρίξεις ένα σύστημα υγείας και κάποιος μπορεί να τα καταναλώσει αυτά τα λεφτά. Το ερώτημα είναι από ποια οργάνωση, αν θα εισαχθούν οι καινούργιες τεχνολογίες που έχουμε, όπου γίνεται επανάσταση σήμερα στην ιατρική τεχνολογία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορώ να είμαι σε μια παραλία στην Ελλάδα και να κάνω το ιατρείο που κάνω εδώ, που είναι υψηλής εξειδίκευσης, και να διευθύνω το εργαστήριο αιμόστασης που είπατε από το κομπιούτερ μου στην παραλία.
Ναι.
Αυτό είναι τεράστια, τεράστια νίκη της επιστήμης.
Όντως.
Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν ακόμα στην Ελλάδα να βάλουν μια πλατφόρμα τηλεϊατρικής, που η Τουρκία την έχει εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες την έχει η Τουρκία. Και ακόμα δεν την έχουν βάλει στην Ελλάδα. Στην Γαλλία έχουμε ένα σύστημα που λέγεται COVID-DOM, το οποίο ξεκίνησε και μπορεί να είμαι εγώ και εσείς όπως μιλάμε και να σας κάνω ιατρική εξέταση, ας το πούμε, και παρακολούθηση.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα το έχει η Τουρκία στην Ελλάδα, δεν το κάνανε ακόμα. Και μπορεί αύριο να εμφανιστούν και να πούνε ότι το κάνουμε κι εμείς και να εμφανιστεί και σε μεγάλο κατόρθωμα. Σιγά τα αυγά δηλαδή, γιατί εμείς έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα, τα εργαλεία που έχουμε, έχουν πάει ακόμη πιο μπροστά. Να κάνουμε ακόμη και προσωποποιημένη, εξατομικευμένη παρέμβαση στους ανθρώπους με COVID.
Τι να σας πω, τα ακούω και πραγματικά στενοχωριέμαι. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα.
Αυτά μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα.
Ναι, γιατί αυτό είναι το ακόμα χειρότερο που λέτε.
Είναι 10 εκατομμύρια κόσμος, εκ των οποίων η μισή είναι μαζεμένη στην Αθήνα. Και βέβαια ακούω, βλέπω εδώ στην Τερίθια που βγήκαν κάποια νούμερα μεταξύ και συγκρίνουν τους νεκρούς στην Ελλάδα και στην Σουηδία και λένε, η Σουηδία το έκανε χωρίς lockdown και τέτοια. Και ξέρω ένα βασική παράμετρο, ότι πρώτον όλη η Σουηδία δεν είναι μαζεμένη σε δύο μεγάλες πόλεις και δεύτερον η Σουηδία έχει σύστημα περίθαλψης το οποίο ούτε στον ιό μας δεν μπορούμε να το δούμε και μερικές φορές και εδώ στην Γαλλία το ονειρεύω.
Το ζηλεύει, έτσι. Ναι.
Αν λοιπόν έχουμε να κάνουμε κάτι, δεν είναι να αρχίσουμε να λέμε «Α, εμείς γιατί κάναμε lockdown και δεν κάναμε, ξέρω εγώ, ανοιχτό και τέτοιο». Είναι να καθίσουμε και να φτιάξουμε ξανά σύστημα υγείας. Και αυτό είναι η συζήτηση που ανοίγει σε όλη την Ευρώπη πια. Το σύστημα υγείας είναι και θα είναι κεντρικό εργαλείο και για τη συνάφεια του πληθυσμού, για να σταματήσουμε, για να μην μπούμε σε φάση κοινωνικών αποσχίσεων και συγκρούσεων, όπως και η παιδεία. Αλλά ταυτόχρονα και είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Γιατί οι τεχνολογίες οι οποίες πια αναδύονται στο σύστημα υγείας είναι τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν εντελώς διαφορετική μορφή στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Και από τα συστήματα υγείας θα ξεκινήσει να διεχθεί και στην υπόλοιπη κοινωνία.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί θα είναι πια. Πρέπει να είναι ανοιχτό. Είναι τόσο δημόσιο αγαθό, τόσο δημοκρατικό αγαθό η υγεία και η περίθαλψη και το δικαίωμα στην περίθαλψη που το ανέδειξε η πανδημία. Και ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε μια οπισθοχώρηση. Γιατί βλέπω τις χώρες να οχυρώνονται και να νομίζουν πως θα το βγάλουν πέρα μόνες τους. Και όχι μόνο στην Ευρώπη. Ναι, και όμως.
Ναι. Εμείς τι κάνουμε στην ουσία? Καταλαβαίνουμε γρήγορα αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν οι Αμερικάνοι.
Δηλαδή?
Αυτή τη διαχείριση της πανδημίας μέσα με την ενεργοποίηση της περίθαψης στις τοπικές κοινωνίες που ξεκίνησαν να κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα, σε αυτή τη φάση της πανδημίας. Οι Αμερικάνοι πήγαν και χωρίσανε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την κάθε πολιτεία, ανάλογα με την εμφάνιση παραγόντων κινδύνου επιβάρησης του αρρώστου με COVID, με τη συχνότητα εμφάνισης που είναι κυρίως στα καρδιαγγειακά νοσήματα, και είχαν διαφορετική πολιτική στην Οκλαχώμα, ας το πούμε, που είχαν πολλούς ανθρώπους με καρδιαγγειακούς παράγοντες, σε σχέση με το Μαϊάμι που είχαν λίγο. Σας βάζω έτσι δύο παραδείγματα. Μια τοπική προσέγγιση, όχι ενιαία αυτό.
Την οποία στην Ελλάδα, ως και εκ του μεγέθους της, μπορούσαμε άνετα να το κάνουμε αυτό και μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε και επιστήμονες, οι συνάδελφοι που ας ασχολούνται, που γνωρίζουν τα προβλήματα, όχι, δεν μιλάω για τους επιδημιολόγους τώρα, τους δημοξιολόγους, μιλάω για τη βάση του COVID, το οποίο έχει αγκιακές επιπλοκές κατά βέβαση. Οι καρδιολόγοι, οι αγκιολόγοι είναι ψηλό επίπεδο συνάδελφοι. Ψηλό επίπεδο ιατρική στην Ελλάδα. Το ότι δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε η πολιτική ηγεσία να χρησιμοποιήσει την υψηλού επίπεδο ιατρική που έχουμε στην Ελλάδα. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν στο λέω γιατί χαϊδεύω τα αυτιά. Ισχύει ότι οι γιατροί στην Ελλάδα είναι υψηλού επίπεδου και η απόδειξη είναι ότι οι συνάδελφοι που έρχονται στη Γαλλία μπαίνουν κατευθείαν στο σύστημα και δουλεύουν, όπως και εγώ και πολλοί άλλοι, από την Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τους γιατρούς που έχουν ψηλό επίπεδο στην Ελλάδα για να θεραπεύσεις τους ασθενείς ή να προλάβεις, να εξηγήσεις τον κόσμο γιατί πρέπει να κάνει εμβόλιο, έχεις να βαγείς, έχεις αποτύχει. Όταν διάβαζα σήμερα το πρωί, μιλάω έτσι, γιατί διάβαζα τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου.
Ναι.
Έτσι. Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό υπόβαθρο και γιατί κτλ. Αλλά λέει μια πολύ σκληρή και ομοία αλήθεια. Δεν μπορεί να μένει η επιστημονική κοινότητα έξω από το παιχνίδι της αντιμετώπισης της πανδημίας και να έχουμε,
και να έχουμε μόνο πολιτική διαχείριση.
Ακριβώς εκατοντάδες νεκρούς, έτσι λες και, λες και ήταν μοιραίο να γίνει. Γιατί η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει με τον COVID. Όταν ξεκινήσαμε, σας θυμίζω, είχαμε τις μονάδες εδώ που είμαι τώρα 60% θνητότητα το Μάρτιο. Στους άλλους με COVID. Τον Ιούνιο έπεσε το 30%. Όταν ξεκινήσαμε, όποιος άλλος άθενε COVID και ήταν στην πόλη, είχε, είχε μια θνητότητα της τάξης του 25% έξω από τα νοσοκομεία. Τώρα μπορούμε να δίνουμε θεραπείες που μειώνουν και 50% τη θνητότητα και 60% την πορεία προς το νοσοκομείο, προς το βαρύ COVID. Αυτά είναι κατακτήσεις.
Βέβαια. Στην και όπως Ελλάδα, είπε. Όπως είπε η κυρία Κυριακίδου πριν από λίγο, η Επίτροπος, κάθε λεπτό μετράει σε μια κατάσταση σαν την πανδημία.
Όπως και στο COVID. Άλλο πράγμα είναι να πω: εγώ θα πάρω έναν άρρωστο μετά από 5-6 μέρες σε βαριά κατάσταση, και άλλο είναι τον ίδιο άρρωστο
να τον έχω προλάβει.
Να τον θεραπεύω, ναι. Όταν είναι στο σπίτι.
Ναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση. Είναι πάντοτε ανοιχτό το βήμα εδώ για σας.
Όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεροντιάφα. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, οι χειμερινοί κολυμβητές εν πλήρη απαρτία στο Φάλιρο Summer Theater. Viva.gr, summertheater.gr.
Στο Φάλιρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Porque será. Porque será.
Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi. Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλι ένας ήλιος σαν φωτιά. Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar. Porque será que yo te vi, que yo te vi.
χαράζει.
Να, κάτι τέτοια κάνει η ομάδα εδώ, οι συνεργάτες, και μετά μου λέτε τι ωραία τραγούδια βάζετε και έχετε ανεβάσει την ποιότητα. Τι να κάνουμε, είναι η ποιότητα και η αισθητική μας το ζητούμενο, και όσο πιο πολύ ταυτίζεστε με αυτό και το εκτιμάτε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Και τώρα θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωστή Σταμπολή, πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βέβαια και εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα της ενέργειας και του κλίματος επί μακρών, και γιατί είναι το επιστημονικό του αντικείμενο, αλλά και βέβαια είναι και εμπειρογνώμων στη Δημιουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε Σταμπολή.
Γεια σας,
κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποιες δηλώσεις σας που διάβασα, ότι δεν είναι προσωρινή η ανωδική τάση στον τομέα της ενέργειας.
Ναι, γενικότερα οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων εδώ και αρκετό καιρό έχουν πάρει την ανωδική πορεία, η οποία δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ανάκαμψη της οικονομίας, την πολύ μάλλον απότομη ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το 2022. Και όσο υπάρχει αυτή η ανάκαμψη, οι τιμές θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι οδηγούν τις τιμές των, αν θέλετε, συμβατικών μορφών ενέργειας, όπως είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το κάρβουνο.
Μάλιστα.
Σε υψηλές τιμές.
Για πείτε μας, γιατί τελικά δεν το έχουμε λύσει οι πολίτες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάτε, θα πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε ότι το 80% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης ικανοποιείται από ένα συνδυασμό πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Ένα 5% από πυρηνική ενέργεια και το υπόλοιπο 15% μόλις από διάφορους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που το μισό από αυτά είναι βιοενέργεια, είναι βιοκαύσιμα, είναι τα κοινά ξύλα, δηλαδή η ξυλία και η βιομάζα. Άρα, τι θέλω να πω, ότι όλα αυτά τα χρόνια που επενδύονται πάρα πολλά πολύ σοβαρά χρήματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν μόλις καταφέρει να έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης. Όμως, έχοντας θέσει εξωπραγματικούς στόχους, τελείως εξωπραγματικούς στόχους, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια να αλλάξει όλη η οικονομία και να στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για λόγους κλιματικής αλλαγής, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, αυτό δεν βγαίνει. Και δεν βγαίνει διότι ταυτόχρονα αυξάνεται η ζήτηση, και αυξάνεται η ζήτηση και για δημογραφικούς λόγους. Μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε μείωση του πληθυσμού τα τελευταία 10 χρόνια, όμως στις περισσότερες χώρες του κόσμου υπάρχει αύξηση του πληθυσμού. Και από τα 7,5 δισεκατομμύρια, 8 που είμαστε τώρα, σε 20 χρόνια θα έχουν φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια. Δεν μειώνεται ο κόσμος, αλλά αυξάνεται
και άρα αυξάνεται και η ζήτηση σε ενέργεια, μάλιστα.
Και η ζήτηση, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης είναι σε κλασικά καύσιμα, όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το άνθρακα. Όλος ο αναπτυσσόμενος κόσμος, οι αναδυόμενες οικονομίες, τη βασική τους ενέργεια ικανοποιείται από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Εμείς στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική έχουμε στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλά κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποιος να διαφωνεί με αυτό το πράγμα. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε, διότι έχει δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι σε λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει θέσει το 2030. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα ικανοποιείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μακάρι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Και το βλέπουμε τώρα που έχουμε κατορθώσει στην Ευρώπη να περιθωριοποιήσουμε τελείως τον άνθρακα. Δεν έχουν όλες τα χώρες, δεν έχουν απομακρυνθεί εντελώς, αλλά οι περισσότερες. Με αποτέλεσμα, την επιλογή που έχουν αυτοί που παράγουν ηλεκτρισμό, ηλεκτροπαραγωγή και βιομηχανία να στραφεί μαζικά στο φυσικό αέριο. Είναι λογικό να υπάρξει απότομη αύξηση της ζήτησης.
Και πολύ μεγάλη,
αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό με βλέπετε τόσο
επιφυλακτικό και απεσιόδοξο
ως προς τις τιμές.
Σε επίπεδο, παρόλα αυτά, να πω κάτι, σε επίπεδο χωρών, πρώτον, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε για μήνες ή για χρόνια, και δεύτερον, σε επίπεδο εθνικών κρατών, χωρών, όπως ναι, το είπα, τι ναι, μπορεί να κάνει, τι περιθώριο υπάρχει?
Κοιτάτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, είναι ενταγμένη σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια. Mm. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα μόνη της, αν θελήσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η διάθεση από ό,τι βλέπουμε. Η διάθεση είναι να πάμε προς πλήρη απολιγνητοποίηση, τη στιγμή που άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Πολωνία, το έχουν μεταθέσει σταδιακά μέχρι το 2040. Και το άλλο είναι να αναπτύξουμε πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους υδρογονάνθρακες που έχουμε, που είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι η ενεργειακή πηγή μετάβασης. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια, το επόμενα 15-20 χρόνια, ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής οικονομίας θα βασιστεί στο φυσικό αέριο. Είναι το καύσιμο το οποίο μπορεί να μας δώσει και αποθήκευση ενέργειας, διότι αποθηκεύεται το φυσικό αέριο, άρα μπορούμε να έχουμε αποθέματα. Έχει τις μισές και λιγότερο εκπομπές από τον άνθρακα, άρα χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο μειώνουμε αμέσως τις εκπομπές, και αυτό θα μας δώσει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να κτιστεί σιγά σιγά η δυναμικότητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που κάποια στιγμή θα μας επιτρέψουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια βεβαιασμένη, αν θέλετε, αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου.
Ναι.
Γιατί όταν σου θέτει στόχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το 2030 πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό, και αυτό είναι βεβαιασμένο.
Ναι. Λοιπόν, και πολύ οριοθετημένο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν περιθώρια.
Στιγμή, έτυχε να έχουμε την ανάκαμψη την απότομη, την πίεση για αποανθρακοποίηση, άρα έχουμε μία σύγκληση μάλλον δύο αντιθέτων δυνάμεων και ειδού το αποτέλεσμα είναι η εκτόξευση των τιμών.
Διάβασα ή μάλλον άκουσα, κύριε Σταμπολή, ότι υπάρχει μία γκρίνια μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου στην Ευρώπη, πολύ πολύ πρόσφατη γκρίνια, επί τη αφορμή μάλλον με την προοπτική ότι μπορεί να χρειαστεί ένα κοινό δόγμα, ένας μηχανισμός αντιστάθμισης που να αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ισχύει αυτό και πώς θα ξεπεραστεί?
Ναι, κοιτάτε, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όντως να υπάρξει ένας μηχανισμός αντιστάθμισης. Διαφορετικά, αν πρόκειται να μεταφερθούν οι τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι τιμές χονδρομπορικής στο αέριο και στον ηλεκτρισμό στον καταναλωτή, ουέ και χαθήκαμε, διότι θα θέλουμε δύο και τρεις μισθούς να πληρώσουμε μόνο το αέριο και τον ηλεκτρισμό. Άρα πολύ λογικά υπάρχει αυτή η κατατεθειμένη πρόταση και από την ελληνική πλευρά αλλά και από άλλες χώρες να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αντιστάθμισης, το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα ταμείο το οποίο η κάθε χώρα θα προσφέρει ανάλογα με τις ανάγκες που πιστεύει ότι πρέπει να καλύψει για να κρατήσει σε κάποια λογικά επίπεδα τους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού για τον μέσο καταναλωτή.
Μάλιστα, και για να τελειώσουμε, αυτό είναι το διατάφτα, έτσι, ένα ταμείο, όπως άρα είπατε, ένας κουμπαράς.
Ναι, αυτό όμως, κοιτάτε να δείτε, αυτό αποτελεί μια στρέβλωση της αγοράς, δεν μπορεί αυτό να γίνει σε μόνιμη βάση.
Μάλιστα.
Πρέπει αργά ή γρήγορα να γίνει μια επέμβαση στην σχεδίαση της ίδιας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα.
Το οποίο μπορεί να γίνει, τα εργαλεία υπάρχουν.
Και φαντάζομαι να γίνει κάπως σύντομα, γιατί όπως μόνο σας είπατε και το αντιλαμβάνεστε, ότι είναι πολύ μεγάλο το βάρος για τα νοικοκυριά και όχι πλέον μόνο τα ευάλωτα, αλλά όλα.
Σύντομα δεν θα γίνει. Σύντομα αυτό που θα γίνει θα είναι το ταμείο αντιστάθμισης, το ταμείο, ας πούμε, κουμπαράς κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα τροφοδοτεί και θα βοηθάει τα κράτη. Αυτό βλέπω να κρατάει κανένα χρόνο, ίσως και δύο χρόνια, έως ότου μπορέσει να υπάρξει μια πιο ουσιαστική επέμβαση στο σχεδιασμό και λειτουργία της αγοράς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σταμπολή.
Εγώ,
καλό σας βράδυ και εγώ.
Καληνύχτα σας.
με νύχτα, πάρε με στον αστεριόν το άρωμα. Να σε ριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα γιατί ήρθαμε ένα κάρμα. Το παραπέρα απ' τη ζωή να μάθω να αγαπώ.
Θεϊκό τραγούδι. Η ύλη ποτέ δεν έπαψε να είναι θεός. Και τέλος πάντων, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι τελικά τα προβλήματα του κόσμου, το ημών των ανθρώπων, επαναλαμβάνονται, ανακυκλώνονται και μας έρχονται με καινούριο περίβλημα, συνεχώς. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Μπαλή, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να μας εξηγήσει λίγο αυτό το βραβείο, το φετινό Νομπέλ Φυσικής για το 2021, πώς και γιατί διανεμήθηκε σε τρεις μεγάλους επιστήμονες, Μανάμπε, Χέισελμαν και Παρίζη, και για ποιο λόγο. Γεια σας κύριε Μπαλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας.
Με το μάθημα της φυσικής, παρόλο που το αγαπάμε πολύ, είχαμε πάντοτε έτσι, εγώ τουλάχιστον ένα δέος, ένα θαυμασμό, γιατί ενώ έχει πρακτικές εφαρμογές καθημερινά, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Λοιπόν, και διαβάζω έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη το πώς και γιατί, ποιο ήταν το σκεπτικό της Επιτροπής για τη βράβευση των τριών σημαντικών αυτών επιστημόνων. Θέλαμε λοιπόν τη συνδρομή σας.
Νομίζω ότι με τη συγκεκριμένη βράβευση βραβεύονται τρεις επιστήμονες που καταφέρουν να καταφέρουν κάτι το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο, να δημιουργήσουν εργαλεία που αυτή την πολυπλοκότητα να μπορέσουν να την κάνουν ένα χρήσιμο εργαλείο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, και θα μιλήσω κυρίως για δύο από αυτούς, τον Μανάμπε και τον Χάισελμαν, αυτό που ουσιαστικά κάνανε είναι ότι πρώτον προτείνανε ποιος είναι ο μηχανισμός ο οποίος σχετίζει τις μεταβολές στην σύσταση της ατμόσφαιρας, αυτό που λέμε την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι κάτι που τώρα το μαθαίνουν στο σχολείο, στα περιβαλλοντικά προγράμματα κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι που ήταν κοινή επιστημονική γνώση και μάλιστα ποσοτικοποιημένη. Δηλαδή κάποιος να μπορέσει να την περιγράψει αυτό το μηχανισμό και να μας τον ποσοτικοποιήσει. Να μας πει δηλαδή ότι αν αυξήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα θα ζεσταθεί η ατμόσφαιρα. Αυτό το έκανε ο Μανάμπε. Και μετά ο Χάισελμαν αυτό που έκανε είναι ότι βασιζόμενος στον μηχανισμό έφτιαξε ένα μοντέλο που σχετίζει και μπορεί να προβλέψει το κλίμα και ποιες είναι οι επιπτώσεις στον καιρό. Αυτά που όλα σήμερα λέμε κλιματικές προγνώσεις, πώς μπορούμε
φαινόμενο
να δούμε...
Φαινόμενο θερμοκηπίου κλπ.
Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή παγκόσμια θέρμανση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έφτιαξε τη θεωρία, κάποιος έφτιαξε τα εργαλεία σε ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Υπάρχουν πολλές περίπλοκες αλληλεπιδράσεις και κατάφερε να βάλει μία τάξη μαθηματική και φυσική σε αυτήν την πολυπλοκότητα.
Μας το εξηγείτε πολύ ωραία πράγματι και να πω για τους ακροατές μας ότι ο Μανάμπε είναι 90 ετών και ο Χάισελμαν 89.
Ναι. 89.
Ερευνητές μετεωρολογίας και οι δύο, και φανταστείτε πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες κάθονται και κάνουν αυτά τα πράγματα ώστε να λάβουν τώρα αυτό το έπαθλο και να, τέλος πάντων, να υπάρξει για αυτούς μια κάποια αναγνώριση.
Και ουσιαστικά με αυτούς βραβεύεται όλη αυτή η κοινότητα, διότι αυτή είναι η πρωτοπόροι. Αλλά αυτό είναι μια δραστηριότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες επιστήμονες σε διάφορα ινστιτούτα στον κόσμο που αυτή την ιδέα την έχουν εξελίξει και στις φυσικές διεργασίες και στις μαθηματικές διεργασίες και έχουμε τη δυνατότητα πια να χαράσουμε πολιτικές, να προτείνουμε στους πολιτικούς δράσεις με μεγάλη αξιοπιστία, διότι άλλο είναι να πει κανείς νομίζω ότι πρέπει να κάνω το α μέτρο ή το β μέτρο και άλλο είναι με επιστημονικό τρόπο να μπορεί να αποδεικνύει και να κάνει πρόγνωση στο μέλλον, προέκταση στο μέλλον, στα επόμενα 50-100 χρόνια πώς θα εξελιχθεί η ατμόσφαιρα και το κλίμα μας και να είναι πιστικός σε ανθρώπους οι οποίοι πολύ δύσκολα πείθονται και παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις, οικονομικά συμφέροντα κτλ.
Ναι. Και εκεί πια μπαίνουν, όπως λέτε, οι σκοπιμότητες, η πολιτική βούληση, το αν οι αποφάσεις αυτές θα θα γίνουν και πράξη, εποφελία τελικά των κοινοτήτων, των κοινωνιών.
Μπράβο. Αλλά αυτό προϋποθέτει όμως ότι η επιστημονική γνώση θα πρέπει να είναι πολύ καλά πιστοποιημένη και πολύ καλά υποστηριγμένη. Δηλαδή να μπορεί κανείς με πολλά επιχειρήματα και εργαλεία να είναι πιστικός. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην σημερινή κοινωνία.
Μου αρέσει που το λέτε αυτό, κύριε Μπαλή, γιατί στην αρχή, μιλώντας για το ίδιο πρόβλημα με τα ιατρικά επιτεύγματα, τα επιστημονικά ιατρικά εργαλεία, με τον κύριο Γεροτζιάφ από τη Σορβόνη νωρίτερα, είπαμε ακριβώς αυτό που αναφέρετε κι εσείς τώρα. Ο άλλος, ο Παρίζη, ο Ιταλός.
Δεν κατέχω ιδιαίτερα με τι έχει ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τη φυσική αυτή καθ' αυτή, αλλά αυτός έχει ασχοληθεί πολύ με τον μικρό κόσμο. Δηλαδή πολύπλοκα συστήματα στη μικροκλίμακα, αλλά η προσέγγιση είναι λίγο παρόμοια. Δηλαδή ότι χαοτικά συστήματα τα οποία είναι δύσκολο να παραμετροποιηθούν, όλοι αυτοί οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν ακριβώς ότι σε αυτή την πολυπλοκότητα και σε αυτή τη χαοτική συμπεριφορά διαφόρων συστημάτων κατάφεραν να την παραμετροποιήσουν και να την κάνουν χρήσιμη σε ό,τι αφορά την προσομοίωσή της. Και άρα μετά εφαρμόζοντας σε ό,τι αφορά το κλίμα παραδείγματος χάρη, να μπορούν να εφαρμόσουν κάποια εργαλεία που να μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί το κλίμα μας παραδείγματος χάρη στα επόμενα χρόνια.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και
εσείς. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλά.
Εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
Δεν ασκορπά το μέτωπό σου, ρίση βροχή στον ουρανό, και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουνε αλλιώς, και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, κυνηγημένο μου πουλί, σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή, σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή.
Δεν έχετε παράπονο, σήμερα κινηθήκαμε όσο γινόταν πιο καλά, πιο σωστά ανάμεσα στη μουσική και στα θέματα, στα λόγια και τα τραγούδια, και προσπαθήσαμε να δώσουμε και μια τέτοια εικόνα, ένα τέτοιο ήχο μάλλον, και μια τέτοια ατμόσφαιρα και σε εσάς εκεί έξω. Ο Μιχαήλ μας αναφέρει Κίνα και Κούβα με ποια υποχρεωτικότητα. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ δεχόμαστε υποχρεωτικότητα για όλους.
Αφορμή, κάτι γιορτάζει βαθιά στο κορμί.
Να στείλουμε πολλές ευχές. Καλό απόγευμα και στους φίλους από την Αρκαδία και στον Αθανάσιο Εμμανουήλ από τα Χανιά και στους φίλους που έστειλαν μηνύματα στο Messenger, και θα τα δούμε με τη σειρά. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόρα και όλους εσάς. Πολλά φιλιά από την Έλενα Καραγιάννη, αύριο πάλι.
Σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί. Κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει λευκό μου για σένα.